Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Fike mpendwa, Bwana akae nawe. Tumaini langu ni kwamba muda huu aliotupa utajaa baraka nyingi kwa ajili yetu, maana tutasikia kutoka kwake leo. Somo letu latoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume, kwenye sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 37. Sura hii, msikilizaji wangu, yanena kuhusu dhuluma ya kwanza dhidi ya kanisa na dhihirisho la uwezo wa Roho Mtakatifu. Pia twapata ujumbe au hotuba ya pili ya Simoni Petro, ambapo yapata watu 5,000 walimwamini Yesu Kristo. Kundi la Masadukayo na wengineo walipoyaona hayo, walichochewa kufungiwa gerezani kwa mitume, msingi ukiwa kwamba walihubiri katika jina la Yesu Kristo ufufuo wa wafu. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 4 kama ifuatavyo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Kuna jambo linalojitokeza katika sehemu hii ya maandiko ninayohitaji uone na kufahamu. Je, ni nani aliyechochea kudhulumiwa kwa Bwana, kukamatwa kwake na hatimaye kuuliwa? Ni hayo makundi ya kidini, yani Mafarisayo na Masadukayo, pamoja na viongozi wa Israeli. Wao walikuwa adui zake Bwana alipotembea hapa duniani. Miongoni mwao hata hivyo kulikuwepo na wachache sana walioitii imani. Twajua habari za Nikodemo na Yusufu wa Arimathaya. Mwingine ni Paulo aliyejulikana kama Saulo wa Taso. Hao Mafarisayo, baada ya kumtendea Bwana yote yaliyokuwa katika kusudi la Mungu, waliacha uhasimu wao dhidi yake, na kama maandiko yanenavyo, wengi waliitii imani. Sasa ni zamu ya Masadukayo, watu wasioamini kuhusu ufufuo. Hao ndio walifanyika mahasimu wa wanafunzi wa Kristo au kanisa lake. Uhasimu wao ulitokana na mahubiri yao ya ufufuo wa wafu katika jina la Yesu Kristo. Na kama ilivyo, msikilizaji, mara nyingi hao wanaoipinga injili si walevi, makahaba au waalifu, ila ni hao wanaojiita kuwa wana ufahamu wa namna fulani kumuhusu Mungu. Watu wa kidini ndio huwa na shida sana kwa habari ya hilo atakalo tutende. Hao, msikilizaji, ndio Masadukayo wa kisasa. Hao ndio hupinga matendo ya Mungu miongoni mwetu. Zaidi, hawana neno la Mungu kwa vinywa vyao kulingana na vile wanavyoishi. Hili ni jambo la muhimu kuliona. Masadukayo wa wakati ule na waleo hii hufanya bidii ya kupinga na hutafuta kudhulumu hao wanaohubiri injili ya ufufuo. Unaponena habari za Yesu na kunena mengi mazuri kumuhusu, hamna atakayepinga au kukudhulumu. Lakini mara unapoanza kuhubiri kuwa yeye ndiye mwokozi aliyetoka kwenye kifua cha Mungu Baba, akaja duniani, akapinga dhambi na kufa kwa ajili ya wenye dhambi, na akafufuka kwa uweza mkuu, utajipata na adui wengi sana. Ujumbe huu wawachukiza wengi, maana hawampendi Bwana Yesu Kristo na pia wamchukia. Nao mitume walipohubiri ujumbe huu, wale Masadukayo waliwakamata na kuwaleta mbele ya wazee na wakuu wa watu, yani wale 70, nao ndio wajulikanao kama Sanhedrin. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 3 na ya 4. Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Yote haya, msikilizaji, yalitendeka katika sehemu hiyo iitwao Tao la Sulemani, baada ya hotuba au mahubiri ya Petro. Je, ikiwa watu wanaume 1,500 waliamini, habari gani idadi ya wanawake na watoto? Hakika, ni umati mkubwa ndio ulimgeukia Bwana Yesu Kristo siku hiyo. Mtu huyu Simoni Petro alitumiwa na Mungu kwa njia kuu sana. Na kwa ufahamu wako, idadi hii haikuwa ya kiinjilisti, bali ni hilo lililotendeka hata kuwafadhaisha hao viongozi wa kidini wakati ule. Mungu atusaidie sana kanisa la leo, tupate kufikia mambo kama haya ili jamii zetu, miji yetu na nchi yetu kwa jumla ipate kubadilika. Kwenye aya ya 5 na 6, neno laendelea kutuambia yafuatayo. Hata asubuhi, wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu, na Kayafa pia, na Yohana na Iskanda, na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Kundi hili msikilizaji, tumekutana nalo tayari. Anasi na Kayafa ndio walikuwa kwenye mstari wa mbele kumpinga Bwana Yesu Kristo na hatimaye kuushawishi mkutano kumwomba Baraba ili Yesu asulubiwe. Aya ya 7 yasema hivi. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndugu yangu, Petro na Yohana wa mbele ya kundi hili la viongozi wa kidini waitwao Sanhedrin. Yule kiwete aliponywa, naye Petro alikuwa amehubiri ujumbe wake wa pili. Wakuu hao walitaka kujua ni kwa mamlaka gani walimponya mtu yule. Ndipo Petro, akijaa Roho Mtakatifu, akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 8. Hata hivyo, kuna jambo muhimu ninalopenda ufahamu, ya kuwa Petro alikuwa amejawa Roho Mtakatifu. Huu si ubatizo wa Roho Mtakatifu, maana hilo lilikuwa jambo lililokuwa limetendeka tayari. Mtu huyu alijawa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo kuna utofauti kati ya waumini wa kanisa la kwanza na sasa hivi. Ni kweli kwamba kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, ila ni lazima kujawa Roho Mtakatifu. Hili ni jambo linalofaa kutafutwa na kila mtoto wa Mungu. Mitume wakati ule walisubiri Yerusalemu ili wabatizwe katika Roho Mtakatifu. Lakini leo hii, ndugu yangu, unapomwamini Bwana Yesu Kristo, wabatizwa katika mwili wa Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unalohitaji kutafuta ni kujawa Roho Mtakatifu kama vile ilivyokuwa kwa ndugu yako Petro na mwenzake Yohana. Tuendelea kuona lile ambalo Petro alinena kama vile ilivyo kwenye aya ya 9 na ya 10. Hebu sikiliza. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Maneno ya Petro, msikilizaji wangu, ilikuwa kazi nzuri ya kuwahutubu watu hao. Hapo awali, mara Petro alipofunua kinywa chake, ilimhitaji aweke mguu wake humo. Lakini sasa mambo yamebadilika kabisa tangu abatizwe na kujawa Roho Mtakatifu. Miguu yake ilikuwa na utayari wa kuhubiri injili ya amani, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 15. Alijawa Roho Mtakatifu, naye asema haki hata kuwauliza hao wakuu wa kidini iwapo ameshtakiwa kwa kutenda jambo jema aliyofanyiwa mtu huyo dhaifu katika jina la Yesu Kristo. Isitoshe, awajulisha kwamba mtu huyo amesimama hali mzima mbele yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye walimsulubisha. Maneno hayo, ndugu yangu, najua kwamba yalipenya kama upanga ukatao kuwili katika mioyo ya hao wakuu wa kidini wakati ule. Na hivyo ndivyo ufanyika mtu aliyejawa Roho Mtakatifu anaponena jambo lolote. Kwenye aya ya 11, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Ujasiri tunaouona katika mtu huyu, ndugu msikilizaji, ulitoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Maana huyu tu ndiye alimkana Yesu hapo awali. Naye bila ya kutikisika, awaambia watu hao habari za Yesu Kristo. Jambo la kwanza awaambialo ni ya kuwa walimsulubisha na kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Kisha lingine ni kwamba Yesu Kristo waliyemkana ndiye lile jiwe la pembeni. huyo Bwana wetu kwenye sura ya 16 mstari wa 18 katika kitabu cha Injili ya Mathayo alisema kuwa juu ya mwamba huu atalijenga kanisa lake. Je, mwamba huyo ni nani? Mwamba huyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Petro asema kuwa yeye ndiye lile jiwe. Je, jiwe hilo ni kanisa au ni Simoni Petro? La, jiwe hilo, ndugu msikilizaji, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Yote hayo yalikamilishwa kwa ufufuo uliotendeka. Ndugu yangu, kama vile twaona, ufufuo ilikuwa mada katika mahubiri yote ya mitume na watakatifu wengine katika karne nyingi, na ndivyo yastahili kuwa katika mahubiri yetu leo. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya 12, Petro aendelea kuwahubiria watu hawa akiwaambia hivi: wala hakuna uokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa. Katika hili tulisomalo, ndugu mpendwa, andiko hili laturejesha kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na ujumbe wa malaika kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Mathayo mstari wa 21. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yeye ndiye mwokozi. Hilo ndilo jina lake tokea mwanzo. Unapolipokea jina hili, basi wapokea kila linalomhusu mwenye jina hilo. Hilo mtume Petro aliweka wazi kabisa, nami nakwambia hivi ya kuwa hilo ndilo wapokea unapomuendea Bwana Yesu Kristo. Mpendwa, hakuna jina jingine mbinguni au duniani linaloweza kukuokoa. Sheria au matendo yako unayoyahesabu kuwa ni ya haki hayana msingi wowote wa kuyaokoa maisha yako au kukupa kibali mbele za Mungu wakati wowote ule. Iwapo watumaini kuwa dini yako itakupa kuwa radhi mbele ya Mungu Mwenyezi na kusikitikia mno, kwa kuwa dini ni njia ya mwanadamu kumfikia Mungu, jambo asiloweza hata kidogo. Ni Yesu tu ndiye njia na kweli na uzima. Yeye tu ndiye yuweza kukuokoa. Ndugu yangu, si ajabu kwamba katika historia ndefu ya ulimwengu na dini zote zilizomo na mafundisho yao, hakuna hata moja yao iliyo na hakikisho la wokovu. Iwapo wafikiri kwa dini yako ya kupa hakikisho la wokovu na kuomba usome maandiko yanayohusu dini yako, nawe uone iwapo utapata hakikisho ya hili ninenalo hapa sasa. Ila napenda ufahamu sasa hivi kwamba chini ya mbingu hakuna njia nyingine ya wokovu ila kwa jina la Yesu Kristo, maana hilo ndilo wahakikishiwa. Yeye alitangaza kuwa ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa yeye. Utakubaliana nami, ndugu msikilizaji, kwamba hakuna mwingine aliyenena maneno kama haya na kuyadhibitisha kama vile Kristo alivyodhibitisha kwa ufufuo wake na maisha ya wote wanaomwamini. Hakikisha ya wokovu wako, ndugu yangu, huu katika kumwamini Bwana Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 13, neno latuambia hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Licha ya wakuu hao wa kidini kutambua kwamba Petro na Yohana walikuwa watu wasio na elimu, wasio na maarifa, kuna jambo moja walilotambua. Waliwatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yapendeza jinsi gani, msikilizaji wangu, kwamba watu wayatazame maisha yako na kuyasikia maneno yako kisha wakutambue kuwa umekuwa pamoja na Yesu. Hilo ndilo kila mtoto wa Mungu afaa kulifuata. Hebu tuone lililoko kwenye aya ya 14 na 15. Neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao. Je, watu hawa, ndugu msikilizaji, walipokea ujumbe wa Petro? La, hawakupokea au kuamini ujumbe ule, ila walijirudia wenyewe, kama vile twajulishwa yaliyojiri katika baraza hilo kwenye aya ya 16 inayosema hivi, wakisema, tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Masadukayo wa wakati huo hawakuwa na njia ya kukana hilo lililotendeka kwa habari ya kuponywa kwa mtu huyo. Rafiki yangu, mara nyingi utawasikia watu wakisema kuwa wakiona muujiza tu basi wataamini. Lakini hayo ni maneno matupu, kwa kuwa si kweli. Watu hawa hawakuamini, nao walikuwa na asili sawa na tulio nayo sisi leo hii. Shida, msikilizaji, si katika akili au katika kuona, bali katika nia na moyo. Ni moyo wa mwanadamu ndio mdanganyifu kuliko vitu vyote, nao una ugonjwa wa kufisha. Kutokuamini hautokani na kukosekana kwa kweli iliyo wazi, bali ni hali ya moyo wa mwanadamu kuchagua kutoamini hilo alionalo kuwa ni kweli. Neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya 17 na 18. Hebu sikiliza yale ambayo waliamua kutenda hawa wakuu wa kidini. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Baada ya maneno hayo kutoka kwa hao wakuu wa kidini, Petro na Yohana walikuwa na jibu tayari. Hii ni kwenye aya ya 19 hadi 22 ambapo neno lasema hivi: Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia, kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Maana umri wake yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipita miaka 40. Kulingana na maandiko ambayo tumeyasoma, ungelifikiri kuwa kwa sababu ya muujiza ule, watu wale hawangelifanya mioyo yao kuwa migumu kutokana na ujumbe huu na ushuhuda wa mtu yule aliyeponywa. Lakini si ndivyo ilivyokuwa, kwani walikuwa wagumu kama chuma katika mioyo yao. Aya ya 23 na hiyo ya 24 zatuambia hivi: hata walipofunguliwa, wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Baada ya kuwatendea kwa jinsi hiyo, neno la Mungu latuambia kwamba Petro na Yohana waliondoka na kurudi kwa kundi lao, yani kanisa, na kuwaelezea yote yaliyowapata. Mkutano huu wa kanisa ulikuwa mkubwa sana, nami siamini kwamba tangu wakati ule hali ya kiroho ya kanisa imefikia kiwango hiki. Hata hivyo, jibu la hali ya sasa ya kanisa ni kujitolea kikamilifu kwake Kristo na kudumu katika sala na maombi. Maneno yaliyotoka vinywani mwa wapendwa hao, zaidi ya kuwa maombi, ni zaburi ndiyo walimwimbia Bwana Mungu. Rafiki, nahuzunika kwamba katika sehemu nyingi ulimwenguni kanisa halina uhakika kuhusu hili walilonena wanafunzi hawa. Je, una uhakika kwamba Bwana ndiye Mungu na kwa Yesu Kristo ni Mungu? Je, una uhakika huo? Ni muhimu uwe na uhakika wa imani yako. Na kwa mara nyingine, na kuuliza uniandikie, nami nitakutumia ungamo letu kama Wakristo. Pasipo ya kufahamu unaloamini, utakuwa kama wengi wasiojifahamu ni kina nani, nao kwa kuwa wana jina linalotajwa kuwa ni la Kikristo au huingia kanisani, hudhani kuwa wao ni waumini. Sasa hivi, kwa sababu ya kutokuwa na uhakika miongoni mwa wengi kumhusu Bwana Yesu Kristo, uwezo kama uliokuwa katika kanisa la kwanza haupo. Waliotutangulia katika imani, msikilizaji wangu, waliamini na kujua kwamba Yesu ndiye Mungu, nao walifanya makuu kwa msingi wa imani yao katika Kristo huyo. Tuendelea kupata lile ambalo watu hao walipaza sauti yao kwake Mungu na kumwambia. Hebu sikiliza: nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Utimilifu wa zaburi hii ya pili, msikilizaji, ulianza mara walipomsulubisha huyo mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Kwa zaidi ya miaka 2000 sasa, mwanadamu ameendelea kumchukia Bwana na Kristo wake. Hili ni jambo linaloendelea kila kuchao, tena kwa kasi. Mwisho, walimwengu watafanya sawa na hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko. Watamwasi Mungu na hata kutaka kupigana naye. Namsikitikia mwanadamu, hasa kila anayekosa kuacha uasi huo kwa kumwamini Yesu Kristo. Ombi langu ni kwamba, ndugu yangu msikilizaji, hautakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa na kiburi hata cha kutaka kupigana naye Mungu. aya ya 27 hadi 29 yaendelea kutuambia yafuatayo. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ibada hii ndugu yangu ilijawa nguvu za Roho Mtakatifu. Ilikuwa ibada ya maombi na sifa kwa Bwana Mungu. Wote walikuwa na moyo mmoja katika ibada hiyo. Sala lao halikuwa kwamba dhuluma zisitishwe, bali waliomba ujasiri, uwezo na nguvu kutoka kwa Bwana ili waendelee kulihubiri neno la uzima katika jina la Yesu Kristo. Utofauti tu uonao kati ya kanisa la zamani na la sasa ni mkubwa sana, ila kuna kila uwezekano ndugu msikilizaji kufikia kiwango hiki tunapojitoa kikamilifu kwake Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya 30 hadi ile ya 33 tuendelea kuona lile lililoendelea katika ibada hiyo. Hebu sikiliza maombi ya hawa watu. Ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Mpendwa, katika maandiko hayo kuna mambo kadha ninayotaka tuone pamoja. Kwanza ni kwamba kanisa la kwanza lilikuwa na uwezo na nguvu, na neema ilikuwa juu yao. Hali hii ilichangiwa na jambo la pili, nayo ni kujawa kwao na huyo Roho Mtakatifu wa Mungu. Wote walikuwa na moyo wa kuona kuwa injili yahubiriwa, yani neno laendelea. Kwa kumalizia sura hii ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 34 hadi 37. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. Hali ya kuishi kwa jinsi hii msikilizaji ilikuwepo kwa muda mfupi kwa sababu ya hali ya kiroho ya kanisa ile. Hili si jambo tunaloweza kulifanya leo hii. Maana msingi wa kuwepo na hali kama hii kwanza ni kufikia kiwango cha kiroho kama walivyokuwa hao watu wa Mungu kwenye karne ya kwanza. Pasipo ya kiwango hicho, basi ni mchafuko na ghasia ndizo twazikaribisha katika kanisa. Ni lazima uhusiano wetu na Kristo kuwa wa dhati na kamilifu iwapo twatazamia mema na makuu na ya kupendeza kama haya. Sura hii inapokamilika twajulishwa kwa mmoja aitwaye Yusufu, naye ndiye Barnaba. Huyu tutapata habari zake zaidi katika maandiko baadaye. Kufikia hapo ndugu yangu, naamini kwamba tumejifunza ya kutosha siku hii ya leo. Hebu tuombe. Asante Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu kusudi tupate kulisikia neno lako na kujifunza kuhusu yanayotupasa sisi katika kanisa leo hii. Najua ya kwamba Bwana, wewe hautafuti kikundi cha watu au umati wa watu ndiposa ulete uvuvio kama vile ilivyokuwa katika kanisa la kwanza, bali wamtafuta mtu mmoja ambaye aweza kuwa huyu ndugu yangu msikilizaji na mimi na mwingine anayesikiliza sasa hivi. Naomba ya kuwa kutokana na mafundisho haya utamsaidia ndugu yangu apate kutafuta kujawa Roho Mtakatifu, maana tayari huyo Roho yu pamoja nasi, na kile kinachotupasa ni kujitoa kwa Yesu kikamilifu ili tujawe huyo Roho. Najua ya kwamba ndugu yangu anapofanya jambo hili, Bwana utamneemisha na kumtendea kama vile yapasa, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayetujali, unayetaka tukutukuze katika maisha yetu, maana hilo ndilo jambo litakalo tujaza furaha na raha katika maisha haya na hata yale ya baadaye. Haya nimeyaomba kwa imani katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. rafiki yangu, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza limebariki moyo wako, nawe utayari kabisa kujitoa kikamilifu kwake Bwana, na itajulikana wazi kwamba wewe umekuwa pamoja na Bwana Yesu Kristo, na watu watabarikiwa kwa yote utakayoyanena na pia utakayotenda. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, neno la Mungu ni taa kwa wale waaminio. Nawe na kuomba uwe mmoja wa wanaohesabika kama watakatifu wa Yehova. Nawe huna shaka, kwani unayo taa ing'aayo wakati wote. Hebu nikupe maswali ya leo. Swali la kwanza, ni lipi lililowafanya Wafarisayo wawe na woga na hata wastaajabie Yohana na Petero? Swali la pili, eleza kulingana na aya hii ya Matendo ya Mitume, ni hali ipi Wakristo waliokuwa nayo wakati huu? Nitarudia tena. Swali la kwanza, ni lipi lililowafanya Wafarisayo wawe na woga na hata wastaajabie Yohana na Petero? Swali la pili, eleza kulingana na aya hii ya Matendo ya Mitume, ni hali ipi Wakristo waliokuwa nayo wakati huu? Basi yatume majibu yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Unayo nafasi ya kubariki kipindi hiki. Hii ni njia ya kuchangia kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha leo. Kwenye somo lijalo, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 5, aya ya mwanzo hadi ya 42. Mimi nimekuwa wako Pamela Omodo, na neno litaendelea.